Të gjuhës të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me përmbajtjen e këtij edicioni. Një vit nga protestat e dhunshme, KFOR-i kërkon që të mbahen përgjegjës personat që sulmuan në Zveçan. Asambleja e Republikës Srpska e tërheqën nga debati ligjin për agjentët e huaj. Nga bota, shtëpia e bardhë thotë se nuk ka ndryshim të politikës karshi Izraelit pas sulmit në Rafa. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të mësuar gjërësisht për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, kërkoi që të përfshiret në sulmet ndaj pjesëtarëve të këtij misioni në Zveçan vitin e kaluar, të mbahen përgjegjës. Përmes një deklarate në shënimin e një vjetorit të protestave të dhunshme në Zveçan, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, komandanti i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, Generali Ozgan Ulutas, tha se me 29 maj të vitit 2023, pjesëtarët e këtij misioni parandaluan për shkallëzimin e mëtej të dhunës. Protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër kryetarëve shqiptar në katër komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët e KFOR-it një vit më parë. Gjatë përleshjeve, 93 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan, disa prej të cilëve kishin lëndime të rënda. Në një vjetorin e protestave të dhunshme, KFOR-i tha se sulmet ishin të paprovokuara dhe krejtësisht të papranueshme. Kosova ka fajsuar Serbinë për ngjarjet në Zveçan, duke thënë se ato u kryen nga grupe kriminale të afërta me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Por Serbia e mohoi një akuzë të tillë, duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se dëshiron të shtynë të serbët drejt një konflikti me NATO-n. Në Kosovë deri më tani janë arrestuar 10 persona për dhunën në protesta dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Më herët, KFOR-i ka deklaruar se shpresonte që Beogradi do të hetante ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave, duke thënë se pret që të gjitha autoret të ndiqen penalisht. Mirpo, institucionet kompetente në Serbi ende nuk kanë komentuar për këtë çështje. Gjithsesi nuk dihet nëse autoritetet serbe janë duke zhvilluar ndonjë proces ndaj personave që morën pjesë në sulmin ndaj KFOR-it. Majin e vitit të kaluar, serbët në veri protestuan kundër kryetarëve të rinj shqiptar, që u zgjodhen në prill pas bojkotimit të procesit zgjedhor nga serbët dhe Partitë Serbe. Dhuna në veri bëri që NATO të dislokonte afër 1000 ushtarë shtesë. Për shkak të dhunës në veri, majin e vitit të kaluar, por edhe sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit në shtator, KFOR-i rriti praninë ushtarake në Kosovë dhe tani ka rreth 4700 ushtarë. Dëgjues të nderuar, edicionin e mesditës e vazhdojmë me një tjetër informacion. Spanja i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata e Kosovës me shtetin palestinez është krejtësisht ndryshe, teksa ka përsëritur se nuk ka ndryshuar qëndrim për shtetësinë e Kosovës. Spanja e ka njohur të martën zyrtarisht shtetin palestinez, ndërsa është një prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, të shpallur në shkurt të vitit 2008. Më shumë detaje e lidhur me këtë temë sjell raporti në vazhdim.
Me synimin për të kontribuar në arritjen e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve, Spanja e ka njohur zyrtarisht shtetin palestinez. Të njëjtën gjë e bën Norvegjia dhe Irlanda me këtë vendim. Ata ju bashkuan më shumë se 140 shteteve nga 193 vende anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si shtatë martën, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez njohja shtetit të Palestinës nuk është vetëm një çështje e drejtësisë historike me aspirata legjitime të popullit palestinez, por është gjithashtu një imperativ për të arritur paqe. Është vetëm një mënyrë për të realizuar zgjidhjen që ne të gjithë e njohim si e vetmja e mundshme për të arritur të ardhmën e paqes, një shtet palestinez së bashku për krah shtetit të Izraelit në paqe dhe siguri, tha Sanchez. Me këtë lëvizje të qeverisë spanjolle, por dhe me arsyetimin e saj, shtrohet pyetja pse Spanja po heziton tani Kosovën, shtet me shumicë shqiptare që e ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2008 pas luftës dhe bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë në vitin 1999. Derisa më shumë se 110 shtete ka njohur shtetësinë e Kosovës, ndër të cilat shumica nga Bashkimi Evropian si dhe SBA-ja, Serbia refuzon ta njohë së bashku me Rusinë dhe Kinën. Spanja, Greqia, Çipro, Rumania dhe Slovakia, po ashtu ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e Spanjës, tan paratin Evropa e Lirë se pozicioni i Spanjës karshi Kosovës mbetet i pandryshuar. Situata e Palestinës është shumë ndryshe. Njohja e shtetit të Palestinës nuk cenon integritetin territorial të Izraelit, pasi ky territor nuk ka qenë asnjëherë ligjërisht pjesë e shtetit të Izraelit. Vendimi i Spanjës për ta njohur shtetin e Palestinës synon të mbështesë të drejtën ndërkombëtare, parimet e kartës së OKB-s dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha për Radio Evropa e Lirë Elena Aliarilla, kortezon këshilltare për media në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Megjithatë, çështja e njohjes së Kosovës nga Spanja doli gjatë diskutimit të takimit të ministrave të jashtëm të 27 majit në Bruksel në dritën e vendimit të Spanjës për njohjen e shtetit të Palestinës. Burimet i thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë ka pasur një grindje të hapur ndërmjet palëve nga Gjermania dhe Spanja. Ndërsa Gjermania ishte shumë bindse për njohjen e Kosovës, Spanja ishte në mbrojtje duke argumentuar se Kosova nuk ishte në agendë. Ish ambasadori i Spanjës në Beograd, Raul Bartolom Molina, gjatë vitit 2023, kishte deklaruar se qëndrimi i vendit të tij është i qartë. Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky qëndrim nuk ka ndryruar, as nuk do të ndrojë dhe të gjithë alatet tanë dinë këtë shumë mirë, kishte thënë ambasadori i Spanjës në Beograd. Arsyeja kryesore lidhur me këtë besohet të jetë qëndrimi i Spanjës karshi aspiratave të rajonit të Verilindor të saj Katalonjës që të pavarësohet. Ky rajon ka pasur disa përpjekje të pasuksesshme që të ndahet nga Spanja, ndërsa Madridi zyrtare ka kundërshtuar ashpër këtë lëvizje. Qartazi, Spanja nuk dëshiron ta njohë Kosovën sepse do të duhej të pranonte se provincat e një shteti kanë të drejtë të ndahen. Ata nuk duan të japin Katalonjës më shumë municion ose argumente për ndarje, thot për Radio Evropa e Lirë, Eran Frankel. Tani vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Frankel kishte jetuar për disa vite në Spanjë, ku kishte punuar në qendrën për punë të jashtme.